aller miam un petit kilote, enfin le un petit kilote ça va y avoir quoi, un petit endroit petit, alléluia. Andrei tenna le mandre tika mizao fotoana izao an. Andesiko hafantsika aloha ny bokin'i Joba toko faharoa amby efapolo. Joba toko faharoa amby efapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ny tenin'Andriamanitra. Andiny ny voalohany sy ny andiny ny faharoa. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe fantatro fa ainao ataony zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo andininy faraika amby roapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa soratra masina. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahntsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika ho azy any eny voninahitra amin'ny fiangonana ny alalan'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka rehetra mandrakizay mandrakizay tsy manam-pahataperana. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Ny foa tamin'ny maraina dia nanohy ny vavaka izay efa natao omaly a hoe Tompo inona ny sitraponao a, inona no mety a, ary inona ny planina sy ny drafitra hitarehana ny fiangonana amin'ny alahady dia ho ambara amin'ny fiangonana na ho poate na any Paris vavaka toy izany a. De zavatra mavesatra izay mamelon'ny fo de ny hoe mila vavaka ny tsirairay avy, mila vavaka ny isa-tokantrano a, isam-batan'olona na ny tongeto na ny tsy tongeto mila vavaka daholy a, ny asan'Andriamanitra koa mila vavaka, zaho koa mila vavaka, ianao koa mila vavaka, tsika tsirairay avy mila vavaka, programa isakalady mila vavaka, zay rehetra ataontsika mila vavaka, mila vavaka koa ty firenena tia, mila vavaka ty kontinanta tia, mila vavaka, mila vavaka, mila vavaka.
Alleluia.
Alleluia. Eo anatrehan'izany indrindra raha resahana ny hoe vavaka de zavatra matetika mitranga matetika miseho a ny hoe ivaly ve sa tsy ivaly, ny finoana moa ve tsy ho finoana, ny fatokiana moa ve tsy ho fatokiana. Fa misy fotoana ohatrany hoe andalovana sangotom-panina ohatran'izany a eo amin'ny fiainany tsirairay, fanomponiny tsirairay, ny fanoloran-tenany tsirairay. Zany zavatra zany a de misy impacta eo amin'ny vavaka zay atao satria soa izy mampitaretretra, soa izy mianule mihitsy a, soa izy a mety hoe tena tsy janony eo fotsiny fa mety a hiatraika any any amin'ny mpivavaka mihitsy ka atonga azy ireo a ho tena defaillance total dia lasa tsy manompo an'Andriamanitra intsony na miala sy mijanona mihitsy a amin'ny fanarahana ny Tompo. Amin'ity tapany ariva ity tsika dia iaino a ary anaraka tsara ity fisaintsainana fohifohy a zay atolotra ity a koa dia ianoy tsara ianoy amin'ny mpitandremana ary Jesosy moa niteny ndray mandeha hoe tandremo izy a ny fomba fiainanareo, tandremo tsara mihitsy a de tena aoka isokatra tsara mihitsy a ny sainao hoe inona le tiana ambara, inona le tiana olazaina. De ozy izy ny tenin'Andriamanitra tato amin'ny bokin'i Joba toko faharoa amby efapolo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa zay mivakintsika teo. Joba no miteny a ary miaika teo anatrehany ny herin'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary tamin'andriamanitra mihitsy nitenenany an'io teny io. De hoy Jôba hoe fantatro fa ainao atao ny zavatra rehetra. Alleluia. Mba efa nanao confession tahaka zany tokoa ve tsika? Mba impiritsika no niteny tahaka an'izany. Rehefa tonga eto ve tsika mba efa nilazan'izany ve? Tsika ny an-trano any ve mba efa niteny an'izany? Rehefa manoloana zava-tsarotra, rehefa manoloana problema, rehefa mandalo zava-malahirana, mba efa nanao déclaration ohatr'izany ve tsika? Fa Jôba teto de ny aiky mihitsy fantatro izy ainao ataony zavatra rehetra.
Amen.
Ary tsy azo ferana ny fisainanao. Tady dio tsara. Misy fotoana iandrasan'Andriamanitra ny teny ze lazaintsika sy ambaratsika. Misy teny zay tino re tino eny avy amin'ny vavatsika. Andriamanitra mihitsy manao an'izany, miandry mihitsy izy. Inona no lazainy olona mandalo ty zavatra ity? Inona no ambarany? Miserany ty zavatra ity? Inona ny zavatra hivoaka ny vavany? Satria ohatra ny vadiny Jôba ohatra, rehefa mandalo an'le zavatra rehetra de hoy izy hoe mbola mitazona ny fahamarinanao ihany va ianao? Na de efa izao aza manjo antsika menakavy, na de zao jerenge tsika mivady zao nge sisy tsika zao sisy veloma daholo ny fananana ny taranaka ary moa tena fohy. Ianao koa ty mbola jerenge ty mahazo anao e, boka lah tsisy ijerevana anazy tsony ianao. De zao ve ianao de mbola hivavaka ihany, mbola hanompo an'Andriamanitra ihany? Zao ve ianao de mbola hitala ny fahamarinanao ihany? Raha izaho mihitsy ianao a manao blasfemia hoaingana, de amin'izay maty a, de amin'izay a faran'izao ngidim-piainan'izao. Misy teny andrasan'Andriamanitra, misy teny tadiavin'Andriamanitra. Jôba eto teny lasa, ary ny teniny Jôba zaho mino teny nankasitrahan'Andriamanitra, teny nafaly an'Andriamanitra. Ralahy ranabavy, nininona nalovanao, nininona mandalo, nininona miserana, aretina ve, olana ve, problema ve, tsy fisimbola ve, zava-manahirana ve, antitsaina ve, alahelo ve? Fa diny miteniteny foana, fa kosa lazao, ambarao, torio, ary miaikeo anatrehan'Andriamanitra manao hoe ainao ny zavatra
rehetra.
Alleluia. Ainao ny zavatra rehetra. Ainao, tsy misy tsy ainao. Namorona hainy, ny mandamina hainy, manasitrana hainy, mamaholana hainy, manome fifaliana hainy, manova ny ratso tonga tsara hainy, ny zavatra rehetra hainy.
Alleluia.
Zio nge le miracle nataony izy tamintsika reto moa nanapo hoe mba hivavaka, de mba hiantso an'Andriamanitra, de mba alala hitodika amin'izany Andriamanitra izany. Mba atodio kelikely lasanao e, motsigaga ve na mipromotion niaraka taminao sy ny niaranira taminao ianona ve mba nivavaka? So de mba ataovy sérieux kosa e, ino ve mba nivavaka ve iny? Iny ngeka tena ohatran'izao nirifatra nge izy iny e, nandeha mafy mihitsy izy iny, tena ninapitra tableau izy iny, oriora izy iny, iny ve mba nivavaka? Tena nivavaka izy satria zay le zavatra nataon'Andriamanitra. Raha nanovatsika ary ainy, nahoana motsika ny teo kely finoana ka iteny sy laza, ary ndraindray teo desu amin'ny zavatra tsy de manahoana, mana hoe tena tapitra atreto ny lalaka leko, vita ny amiko, zay ny izy ny amiko, tsy zay ny tena marina, fa tady dio tsara ainy ny zavatra rehetra.
Amen.
Ajareo a miazakazaka aingaka anatin'ny bokyny Efesianina tsika. Ozy izy ny bokyny Efesianina mahafinaritra be titeny izy a mahay manao mihoatra, mihoatra.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Depasse io le io le zavatra angatahanao io zay mahakelikely ainanao mampiferitra ainanao ndraindray de tena mampitomany anao ndraindray de tena hoe andriamanitra ho azoko sa tsy ho azoko ataonao sa tsy ho ataonao zany teny aminao androany baiboly mihitsy milaza an'izany ainy manao mihoatra noho io nofinofisinao io noho io nangatahanao io noho io mitadiavinao io tena ainy izany alleloia jerenge ny baiboly e andao vakitsika amin'ny baiboly aloha miazakazaka miverina kely ty ambokon'ny tantara faharoa tsika tantara faharoa toko voalohany tantara faharoa toko voalohany maiky vavaka tsika miazaka zahatsika io de maiky ho tahian'andriamanitra koa
ianao
alleloia de maika anome mihoatra noho le angatahntsika koa ary maika andray mihoatra noho le angatahntsika isika tantara faharoa toko voalohany aiza izy teo vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fa fito tamin'iny alina iny nisehon' jehovah tamin'ny solomona koa izy taminy angatao zay tianao homeko anao de io solomona tamin'andriamanitra ianao efa naneho famindrapo lehibe tamin'ny davida raiko ary nampanjaka andimby azy ko ankehitriny ry jehovah andriamanitra oko tanteraka ny teninao tamin'ny davida raiko fianao efa nampanjaka tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany ko mio fahendrena sy fahalalàna hitariako reto vahoaka reto mivoaka sy miditra fa iza mahay mitsary zao olona petsaka izao dio andriamanitra tamin'ny solomona satria taomponao zany ka tsy nangataka fananana sy arena na voninahitra na ny ain'ny fahavalinao na ny oela velona aza tsy mba nangatahanao fa nangataka fahendrena sy fahalalàna ho anao ianao mba hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao de homenanao ny fahendrena sy fahalalàna homeko fananana sy arena ary voninahitra ianao zay tsy mbola nanana ny mpanjaka talohanao ary tsisy anana tahaka izany any aorinanao de tsara nge ty zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny solomona ity e anjako solomona de ozy andriamanitra hoe zao ny izy ry solomona angatao zay tianao a de homeko ianao efa nyteny tamintsika koa jesosy hoe mangata de ome dondono de voana mitadiava de ahita alleloia aza miteny zany ianao e ka solomona ny zanyko fa ianao koa nge io e alleloia de angatao zay tianao fa omeko anao mieritreritra am'izay solomona hevitra be confirme am'izay ozy izy fa reto no angatahako de ozy izy hoe andriamanitra mio fahendrena aho de mio fahalalàna aho mba hitariako any reto voaka betsaky reto mivoaka sy miditra fa iza moa mahintsara an'izao voaka be deaibe zao jereo tsara zavatra roa le nangatahany solomona fa nagaka andriamanitra tsy nijanona teo am'le roa fa nampiny gado anaky telo
alleloia
ah zany ve ry solomona tsy mba noela velona ny adinao varitra hoe andriamanitra za atao velona roa arivo taona tsy mba arena hoe andriamanitra miao anazy zao tontolo zao mitambatra tsy mba voninahitra tsy mba zany nangatahanao fafa faendrena sy fahalalàna ka de zao noho izy ry solomona omeko anao koa ny fananana omeko anao ny arena omeko anao ny voninahitra ary reo de mbola tsy nanana ny mpanjaka rehetra zay talohanao sady tsisy anana ny zany koa zay mpanjaka any arinanao de men'andriamanitra azy zany alleloia tsika rehefa angatahany zany atsika ndraindray za manaohatra zany aloha fa tsy fantatronareo koa arakaraky ny pouvoira pouvoira tasasiny ein dada tena mba miogoty any aloha zay aloha za tsy manambola ny rangaty fa dana aloha mandehanareo ka zay tena mirava amy roa mifolo aty ary aloha e mba manina mba ataoro mba ataoroanjato e ka tsy manana afatsiny ah le roa fa mandana aloha le roa ein limité be zany le zavatra azoko mena azy ary matetika ndray mandeha manao an'izany limité be le zavatra omeny an'le zanaky fa tsy mba ohatra zay kosa andriamanitra roa ny nangatahany solomona fa dimy ny men'andriamanitra azy zay le manome mihoatra mahay manao mihoatra. Ary vakeo amin'ny baiboly fa be dia be ny ohatra izany, moa tsy toy izany ve le mpitondra tena anankiray zay vadiny zanaky ny mpaminany, maty le zanaky ny mpaminany zany hoe mpianatra mpitorotely, dia savovona nytsosan'olona, dia taraina tamin'ny Elisa raha vehivavy, satria ny problema dia nitotona tao amin'ny tokantrano. Le tompotrosa tena ridicule be mihitsy, satria nalainy zanaky ny zanany mirahalahy le kambotikely nalainy. Reto ozy izy a, alaiko aloha reto satria volako be diabe any aminareo a, vadinao maty, za tsy mirahalahy zay maty any aho, fa reto aloha no alaiko fa nyvolako tsy voaloha. Manapa afaky ny vola raharaha be mihitsy, lasa raha vehivavinakany amiko Elisa. Io izy izy Elisa, raha vehivavy zany nieritreritra hoe io problema ray loha resaka trosy io ihany, zay ihany mba havotsotra n'le zanany. Fa rehefa nivany le problema, nivahan'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra vaaolana, dia zavatra nafinaritra, voalohany trosa votsotra le zaza, ary mbola nisy ambiny be dia be nahafahan'ireo kamboty sy mpitondra tenyireo a ny velona andro maro. Mahay manao mihoatra Andriamanitra. Tonga etsika androany. Inona reny nofinofinao e? Inona nofinofiny soer? Inona zao mba kajikajy ny rahalahy? Inona mba zavatra tena mamenomeno mibosesika eo am-potsika eo zao am'izao fahatongavantsika zao? Ho an'ny marary de Andriamanitra mba hositra anao.
Amen.
Hoan'ny ao anaty olana na hoe manatrika za mandalo zava-manahirina, de ozy izy hoe aha, Andriamanitra mba hivaty problemy ity.
Amen.
Ianao no nysainan'izany. Fa za mahita ny finoana fa zao misy zavatra hafa ho atoton'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra ary homanin'Andriamanitra ho anao. Aleloia. Fa ny editsika varotra ho ataony androany ane zany.
Amen.
Tadidiko tsara ity rahalakiray eto ambavaka pastera mba hividy tany ny fiangonana. Ino fa de ataontsika tena nara-pamehana zany ary mafinaritra be zany fikasany zany. Zay no anisan'ny famboana ny asa mividy tany any Madagasikara io. Ka problema miavinavina be daholy ange le ray tanàny e, le mpanankarena mba manana tany io miavinavina. Entitsika mbavaka rahalahy, Andriamanitra ange ny tompon'ny fahefany e, to fa entitsika mbavaka. Vavaka ary zareo koa tena nivavaka koa, mpanompon'Andriamanitra io mahafinaritra mihitsy, tena mivavaka ndray andro rehefa avy nirava ny anatra le zanaky le rahalahy io, de voadonany moto ary de tena nitrosona mihitsy, tena ratra telefona izy ohatra nyreny tena hosepotra ho faty reny. A pastera, voadona amin'ny moto ange, iza ny voadona amin'ny moto rahalahy? Ifano zany ve? De ahoana izy ao? Efa nentina ty an-trano de efa nangalana mpanotra, fa iza ny tena vo? De lasa ny tena nidina tany engana, de jerena le zaza matory eo mpandrina, de nentina mbavaka. Ary de zao tsy ela tao rin' zay a, tonga le olona nandona tamin'ny moto de nanome fanampiana. Ary rehefa nandeha teo ny resaka de henoko fa tao mitady tany ianareo izy le rangahy io, tena mitady tany mihitsy zay eto amin'ity tanàna ity, mba mivombo tanàna ohatraohatra zao. Asa ao zareo tianareo na ahoana? Fa andao aloha jerena fa manana tany zay amako atao, jerena le tany inona fa tsy le tany ao amin'le tena stratezika le tena ilaina mihitsy. Ay, ahoana ndray volany ity zany? Ahoana ohatrinona ndray ty firy million ndray zany ty raky de be impiry ndray zany ty zay hoe voloa ndray ty ary anao zany rahalahy ohatra ny tsy falifaly ge anao zany matsy an'le rahalahy le mpanompon'Andriamanitra tompony andraikitra am'le zanam-piangonana io. Tingele hoe akokeliny tsopazam-potsombaro pastera e, ny tsopazanakatsaka sady faly ny sahirana, faly satria misy sakafo, sahirana nefa satria atohona ny telonan'io a voakatsaka be ankiray io. Manana finoana fa Andriamanitra mihevitra an'izany. Aona mety aminareo ve pastera? Mety ka ay zao noho izy a, mitondra karapanondroka ianao mitondra tompoko fa de za tsy misaraka amin'ny karapanondro andohantsika eny amin'ny kommune de soratana fa omeko anareo io tokontany io omeko anareo io tonga de azo ambongadiny teony eo le tany
alleluia
ary efa nijerena koa le zaza voadona amin'ny moto tsy naninina koryka ingaraigny
alleluia
tsisy na volondora iary nitsany aikainy nanaovan'andriamanitra aniny zavatra iny zany a zay le miara-miasa soa zavatra rehetra ho an'izay tian'andriamanitra mba hampietrehna an'io le rangah manan-tany io a ary lala anankiray satria le rangah zany de miresaka any meko tany le jesosy mamonjy fa soa de mitory le paster i manko ny manakavanao amin'ny tribonaly ao le migadragadra any ny atsy voko de meko tany zareo de mba milamina izy am'izay zay programany fa andriamanitra mihitsy ny efa nametrapetraka ny zavatra rehetra mahay manao mihoatra
andriamanitraalleluia
de toy zany koa eo amin'ny asan'andriamanitra any amin'ny tokantranotsika any eo amin'ny fiainatsika rehetra eo amin'izay rehetra ataotsika ninilina te atsika aza matahotra e aza mangovoka e anome anao mihoatra ny andriamanitra ary anao zavatra mihoatra aloha zay nofinofisinao ane izy halleluia raha iomana ivavaka tsika am'izao fotoana zao ny zavatra maromaro entsika mbavaka zao ny zavatra lehibe andeotsika iraisaina tsara avondrotsika ray ny fotsika androany akambatsika ray ny finotsika androany akambatsika ray ny fangatahtsika androany ary za mino fa zao fotoana ray anisan'ny anokafan'andriamanitra ny lanitra ka ienony atsika ty androany ity de amezany rary no anao fitarainana tsy mivaly ataona ny maro ivaly androany zany vavaka nandrasanao ambolana maro manana fatokina fa zao ivaly androany zany zavatra nangatahnao tamin'ny fifadikanina tamin'ny fitokanana mbavaka mbola tsy nivaly raha mino ianao ho apoakan'andriamanitra androany zany ary misy zavatra tsy ampozinao tena nouvelle surprise mihitsy bonne surprise mihitsy tsy nangatahnao tsy nieritreretinao nefa homeno ny tompo anao raha mino ianao raha mety ianao raha manaiky ianao andriamanitra anao an'izany
alleluia
andriamanitra nanao an'izany ka noho izany a manahana fahatokina manahana finoana aza misalasala mihitsy
alleluia
manahana fiekena tahaka an'izao ainao ataony zavatra rehetra inona ntsen'andriamanitra atao ainy ka ainy daholy ainy daholy namorona atsika ary moa ainyko
alleluia
nanamboatra atsika ozy izy mpitorotena toy ny tsy afantaranao ny fitombony taonanao ankibony zay manananaka tsy afantaranao koa ny asana ataon'andriamanitra zavatra kely nake tamin'ny zavatra kely minkezy ajery tsara namoronana zao tontolo zao ny tena izy de nisy zao rehetra zao tena avoleta be nge zany e de nahoana moa tsika noho isalasala hoe so de tsy hain'andriamanitra io ka so de zao io ka so de zao io ainy io
alleluia
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 mpianatra de verevitra efa nanonja ny ranomasina ny safoaka ny tafiotra e veloma madinidiniky lemena satria efa tena miakatra ny nino ty nyotsa efa tena samboaravoara mihitsy ary ny sasany any de ny antompo ofonjeo fa maty zay tsy mampaninina anao ve ka mboty tsy fidiny any an-tanàna any ngenaky izy maninona raha mba aleo raha angamba ny an-tanety ny maty fa iza de ty anaty rano be aty ve jesosy ny teny rivrikely finoana nakaiza moa finoanareo nitsangana izy mangino mitsara ainy nampanginona an'le tafiotra ainy nampitony an'le ontsy ainy ny kalmen'le situation
ainy
manana finoana ain'andriamanitra ny zavatra rehetra
alleluia
ozy izy jesosy le mandeha efa netin'ity le anakiray le zanany efa nampijaliny ny devoly nampahoriny ny fanahymaloto tena mahantra loatra io zanako io izy matetika nazerany ao anaty afo indraindray te eny amoron-drano ary te matetika nefa saikany vonony raha mba misy hainao re mba vonjeo re izy eo jesosy hainao hoe ny zavatra rehetra di hain'andriamanitra
aleloia
amin'olombelona ny sarotra zany fa amin'andriamanitra ay atao ny zavatra rehetra aleloia zaho finoko loatra eto de positifa be mihitsy hoe ain'andriamanitra manisy fifoazana amin'ny alalatsika eto amin'ity firenena anankiray ity zany finoko aloha de positifa be mihitsy hoe mbola ho avy ny andro ho avy ny fotoana isy rahalahy isy anabavy a ijoro vavolombelona itaona sy antsoantso fibebahana any ambanin'ny tany any anaty metro rehetrarehetra any a itoroteny amin'ny pasahina itaona fanao an' jesosy mandra-piveliny any amin'ny raha ony lanitra aleloia ianao koa aza limitena le zavatra tian'andriamanitra ho atao aza ferana ndraindraiky atsika amin'ny alalany amin'ny alalan'ny finoantsika sy ny fijerintsika mametra hoe andriamanitra ampy anaha ampy ana tsy angataka nininina ntsony a jesosy hoy ty ty ana ty rahalankiray tompo meo anay io tanimbary anankiray io raha azoko io tompo tsy angataka nininina ntsonitsony aminao a faty any izy eo mparafaravola amin'io zany ny vavaka ataony di eniko za manovy rano ery amin'ny lavadrano inona ary zao vavaky le rahalahy zao za mitikitrihany amin'ny tompo ao raha omenao anay io jesosy a tsy angataka ninininina ntsony aminao a marina mafy e di ihany zany notadiaviny izy a io ihany zany mandrasana aza miteny an'izany ahoana ozy ny tenin'andriamanitra atao amin'ny bokyn'ny romanina aleo ny vakitsika vetivety aloha vakitsika vetivety romanina toko fahavalo vakitsika amin'ny anaran' jesosy andiny faharoa amby telopolo zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolonao antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra io tsika maimaim-poana ny zavatra
aleloia
noho izany diso be le hoe jesosy io ampiary rehefa zao ny ataonao rehefa zao ny ataonao fa dinio tenin'andriamanitra io anome mihoatra anao mihoatra anatanteraka mihoatra amalo vavaka mihoatra noho zay nangatahntsika andriamanitra aleloia andeha tsika hivavaka ary amin'ity androany ity andeha tsika hivavaka manana finoana manana fahatokina inona le ilainao inona le tadiavinao inona ny tsy ampy inona ny banka ary amboniny zany rehetrarehetra zany ty asan'andriamanitra ity ity fiangonana ity mila vavaka mila ny vavaka ataonao mila ny vavaka ataoko andeha tsika androany hiatovarotra ary tena angataka ny tompo mihitsy tompo ianao lay tsy azo ferana fisainanao ianao lay mahiny zavatra rehetra ianao tompo enoy izay androany vangio izay androany oka fotoana anankiray ty atony ty andro androany ity mba anaovanao zava-dehibe de aza vela ho diso anjara a jesosy eo aza vela ho diso anjara ao de miomana mety anana temoiny azy mafinaritra ianao amin'ity semaine ity amin'ny anaran' jesosy izy ti anana temoiny azy mafinaritra hoe tena zavatra rai ny nangatahako a fa nomenyny tompo anakidimy aho zavatra rai ny nangatahako a fa nomenyny tompo anakitelo aho aleloia matetika nefa niainako an'izany fahatsapany zany ary zay no ampirisihako sy ampaherezako anao koa androany de tsika ivavaka anao mihoatra noho izy angatahntsika eo amin'ny asany any andriamanitra anao mihoatra noho izy angatahntsika eo amin'ny toe-pahasalamanao any andriamanitra anao mihoatra noho izy angatahntsika eo amin'ny tokantranonao any andriamanitra ary anao mihoatra noho izay irina sy tadiavina ary nofinofisiny tsirairay avy any andriamanitra amin'ity ariva ity tsangantsika ataontsika hivavaka amin'izao fotao zao eo anatrehan'ny tompo a ndeha hivavahantsika sotra jesosy malalo mitera anao sy mankalaza anao a satria mbola afaka